mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Ali Massi na Cornelius Tenor ba sungibiso onzi la ya Massini. Gai kombo na ngai Eli Sango. Mpoko ila mupebo yebo la muna banso na sango ya mokilelelo lina kanabiso linene ya sango Ruto Washington DC na Studio 17 na sango ya mokilelelo tokolobela. Biteni mibale bia babungi wa bazale lendo bizali kobeta na masasi Ruto sima na nzanga ya lelo na Kanya Ruchinya na teritori ya Nyiragongo na Nord Kivu na vandi mingi ba kini bisika byango. Koleka bato ntuku minei ba kufi te bato ba susu ba ike bazali kumuna na tena bozindi bwa balenyere moko na kombo ya HB tonton lobi moko lo moye ingamu liki pene na mboka boyeka na teritori ya Bolomba na etuka ya Equateur esika likama lisusu ya lulenge lo na lo salamaki nikolo zomi mileki.
Na ine ya lelo balinyo wana konetre aksidan. Aksidan yango ezali suite na kotambo na butu na mikumba eleki ebele.
Matata mazali kungala mingi na Uvira kati na bavandi ya engumba Kiliba na usine esalaka sukali na isika eye kati bakonzi ba etandu balobi ete bazali kusala manso pona bozwi bo moko na mibeko pona yango tukolenda yango ao. Lelo mokolo mwa yambo mo ya musala moko ya mposo tulanda kabongo itandu ya masano sango ya monini zali elunga ya tepe mazembe lubi na fazi ya group ya league ya Africa football liboso ya Esperance ya tennis tukulu bape ndenge FIFA epesi tumbu na moko na bakambi ba ekipi ya ekolo kongo demokratika pona kuzwaka na makasi bilenge mibali ya ngonde kozala boko na sango tukopesa bino na mwa ngonga kasi yambo na sango emanso na bulai tukopesa bino sango na bokuse. Eteni mibale ya babundi ba wazalendo ezali kobeta na masasi uto sima ya nzanga ya lelo na Kanya Ruchinya na teritori ya Nyiragongo na Nord Kivu. Banjeneneke batatoli ete bavandi mingi ba esika yango ba kini bisika na bango ya kovanda mpona lokito ya masasi eleki makasi baike na bakima bitumba bazoki ba mpota pe bamemami na bisika pya bopesa mili sungi mabota maike ma kukakite kukunda kutu bandeko babango bakufaki mwa mikolo miliki sima na nzanga ya lelo opo na lilita ya makao masasi mazalaki kubeta kulanda matato limango ba wazalendo ba APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain ba UFDPC Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo bazali kuwelelana molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Democratique na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike andimi ete bobenda mibuzali kati na bawazalindo po itali nani akokamba abakisi ete FRDC mampinga maekolo makiti na esika yango pona kotia kimia popo pona kokanga batu baye babandi bitumba nzokande bitumba bingalaki na suka ya mposo moleki kati na batumbuki ba M23 na babundi baye bawazalindo baye bazalaka na ngambo ya FRDC sema mpinga maekolo Kongo Demokratika ba wazalindo bazalaki nde kuluka na suka ya poso eye kobenga na ba M23 na kichanga batu baike pe bakimaki bitumba byango. Bayi pulusu ba panzi lelo na Goma kaka na Nord Kivu na Mulinga pe na lokito la pilipili ba tambusi tukutuku bayi basalaki milulu pona kupamela bomati bwantalo ya carburant milulu yango misalamaki mingi nde na quartier Katindo na engumba mokonzi ya Nord Kivu lokola bisika misusu na monele ya mboka ba station essence mingi ekangi pona bozangi petololo bankolo ba station pe bateki petololo bololo ba telemisi misala na bango opuna bazali ko senga na mbula matari ko bongisa ntalo na tina ete bango pe ba kwa kozwa mosolo ba ko tia na libenga na bango mukambi ya lisanga ya ba teki petololo ya Nord Kivu apenoki providence muiga sakolaki mokolo mwamitano moleki na local america viwa lingala ete bazali bongo kozela eyano ya mbula matari yambo ete bazongela mosala mbango koleka bato tukumineyi bakufi pe bato basusu baike bazali komonana te na bozindi bwa baleniere moko na kombo ya HB Tonton Lubi mokolo mwayenga moleki pene na mboka boyeka na teritware ya Bolomba na etuka ya Equateur sima na likama lisusu ya lolenge lona losalamaki mikolo zomi mileki kaka na mboka Bolomba mutango mwango mopesami na baike ba esika eye ba ebatangami na radio Okapi mukambi ya kala etando ya Bolomba Camille Kachali a lobi ete batong kama mibali na tuku motoba na sambo ba bikisami bazeni neke ba pesi sango ete balinieri yango ezalaki kosala mobembo na katikati na butu pe ememaki bato mingi koleka molobeli mokili mibeko ya ekolo Didier Iwolo oyo akendaki nde na Bolomba pona likama lilikaki mikolo zomi mineki abwaki mbela po ete mikano miabopekisi ma kama malo lenge lona mai bakokoma kokokoba kokosalama okoleka bato ntukumineyi bakufa kite lokola na esika yango mikolo zomi mileki na likama lisusu ya bozindi ya baleniere mosusu misalami ya Union Africaine ya bobundisi matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda mizali kokende liboso te lobi mokambi ya ekolo Angola Joao Lourenço oyo akambaka misalami yango Joao Lourenço alobaki yango mokolo mwamposo moleki na Nairobi na Kenya esika azalaki kolonda maloba alobaki na bapandisango mpona Joao Lourenço ebakato epekisa luno ezali bongo na maimatali kantonomanto bukoti sami na bisika ya kuzila bozongi sami na bosilivili ya batumbuki ya M23 Joao Lourenço akutana kibongo na bapandi sango ilongo na mokonzi ya Kenya William Ruto uyo yambaki na mboka na ye sima na basolo na bango na ngambo na ye William Ruto asinginde Kinshasa esala pe manso po ete butiami tope kantonomanto ya M23 busalama mala muna tina ete kimezunga na lumbango na ekolo. Israel ebandi lelo kobeta bibundeli na banda to etando ya Gaza epai bitumba biye bibumi bato bele koleka ankoto mitano kolanda motango ya amasa epesi ezali kokoba mampinga ma Israel maikisi makasi kobeta babombo yango na kuluka kutinda pe kuluka ya mbona kuluka kutinda ba soda ba yango na mabele Iran e yuko na kamala muna amasa e kebisi ete mobulu mokoki kokoma na lolenge loko mutu moko ta kukwakali susu kumima yango na Moyen Orient tope etuka eye mubimba ekulu Amerika na ngambo na yango epekisi bongo mobulu kokoma na esika o yango nde pesaki nzela ete lisungi lileka na nzela ya Egypte pona poso moleki pona kosunga bato molongo mwa misato ya mituka mokotisa maki na ndelo ya Rafa lelo pene na mituka tukumi tano mikotaki katina mikolo misato kulanda ONU esengeli bongo koleka kama moko mokolo na mokolo pona kosilisa bosenga ya bato baye bazali na mpasi na esika yango bato libwa basusu bazali kowelela ebonga ya mokambi ya suku ya nse ya parlement awa na Washington DC na ekolo Amerika na mapona mi masengeli kosalama lelo sima na mokeli mebeko Jim Jordan ya bayi republikan komi lungula sima na bundungwani misato busalamaki na kuzanga ite moto moko alunga ba republikan bazali pino sika kukukate kupuna moto akozwa esika ya Kevin McCarthy uyu babakulaki na esika yango mikolo mileki bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Koleka bato tukuminei bakufi pe bato basusu baike bazali komona na te na bozindi bwa baliniere moko na kombo ya HB Tonton lobi mokolo moyenga moleki pene na mboka boyeka na territoire ya Bolumba na ituka ya Equateur lizali likama lisalami mikolo zumi sima na likama lisusu ya lolengelo na losalama kikaka na esika yango tolanda bongo litatuli ya mokeli mibeko ya ekolo Peter Lompose oyo akitaki na esika yango mpona kotala likama li ya yambo.
Baliniere ya ndeko moko mona ye Tonton et HB s'appelle aussi Tonton na euti na ngondo tango ekomi na boyeka ngele mwa muke na iner ya lelo baliniere wana connaître accident. Accident yango ezali suite na kotambola na butu na mikumba eleki ebele na français balobi navigation nocturne na sichargement ya ba biloko si charge yango na lelo na yeko yebisa bino ba panitsango pe na bakondi na bana nyonso ya Bolomba na bana nyonso ya Equateur ete Bolomba dans une semaine après une semaine tozonge lisusu makamba matanga vraiment na kombo ya bana ya Bolomba nyonso oyo batindaka biso awa boye pe na kombo ya Assemblée Provinciale Equateur tozopresente ba condoléance me ndeko bapanisango mpona nini baaksida ezali kozala a repetition ekomi lokola azali tofandi babengi biso sikane na oloba boye selo ba information parce nazali na contact na bato ya foni na chefulie ya secteur Mapoko ebengami komo nango Mapoko baza na foni parce que réseau ezali me perturbation balobi ete basi bazwi bibembe 18 wana ezali un bilan provisoire parce que sikaba ba service eza kobunda-bunda po ekende koyebisa biso sikisiki bazali bato kombie pe bato bakufi kombie pe bao balimi bazali kombie awa touti kozwa likama na butu pe lelo na inere banye mosusu ekozinda isusu na butu ekufeli bato bakufi isusu na butu me na biso ba voyager na biso ba armateur na biso bato ya service tozali wapi yango na bengi bino mpona koinforme population Equateur pe meme bandeko bakonzi bazali na Kinshasa soki ezali ngai nakozwa meme mesure moke baliniere soki sai deja deza etambola te po baliniere yango sai ndenge nini ezwi charge makasi pe mabaya epasuki tango mabaya epasuki omoni akide ekosalema je presume ke baliniere esalemi esalama kala pe mabaya pe ezotambola na mai garanti moko ezali te soki ezali ngai nakozwa meme decision moko be soki baliniere esali au-delà de 3 ans ekosala te me naza kosenga na gouvernement provincial ete ekoka kozwa ba mesure nécessaire meme ekoprohibe ba baliniere etambola parce tomoni lobi ntango namoni barapatrie barescape ya aksida oyo ezalaki na semaine passé mwa masuwa moko mpenza ya propre to ezali ya onatra to ya bamare bato bakoti ebele plus de 200 personnes nde bakoti parce que bafraudere bazalaki oke moto akendeki mobemu na ye moko amoni akoti bokota mpaka kaka okende Bolomba bato bakoti pe bato wana pe ememi tonage ya bien pe bakomi omao je vous parle deja baza na Bolomba centre naza kosenga na gouvernement national papa omoni kaka ndenge basali makambo ya transco ou transco pona makambo ya transport commun ya mokili terrestre na lingi pe transo ekoma pe na ebale so bamemeli biso ata meme ba baliniere metallique oyo bazofabrike bato batambolaka ona bonaki baliniere moko metallique ebo meme ba vedete mwa bamasuwa ya mike oyo asiraka kotraverse Congo Brazzaville Kinshasa ata ne babengaka to kade 70 kade 40 esi de suite soyo komi na mbandaka na Equateur ata mwa 5 tuyei kokabola badireksio ya kokende po tokoka koyeba kosirimote evenema oyo pe mpona kosove bavizi mene ndeko mopanisango ona atere isi resama soki memoire etrai ngai te si au-delà de 50 personnes mwa ski vopale pake bato mosusu bazalaki kata bato bakufi me ngai nakendeke dimashe na samdi ti lendi ti madi bibembe ezozwama esala bato mosusu batiola parce que service ekei kaka mbala moko famille pe bazoyeba te bazongi pe po service aza wana service ezali ngai na yo te okei mbala moko bapesi yo to motere ekende okende kota mosusu esili essence esili to pe olei te okozonga lisusu mbala mibale te me bato déjà la coupe est belle. Bon, si on nous donne un bilan provisoire, il y a 18 personnes. Bon, bateau aura d'abord Bazili na Isanga. Et ça, encore la biche au Bazila, il y a un ambada de Wana et Sanga. C'est de là, au-delà, parce que ce qui service est Kei, et que même la biche au-delà, il y a bateau. Kokufa Nenge va avancer à Nanaba sur ce. Oyo ezali disponible kuna na niveau ya mapoko.
Ezali kibongo li tatu li ya mokelibeko ya ekolo mponami ya Bolomba, Peter Lompose. Matata mazali kongala na Uvira na Sud Kivu kati na bavandi ba Engumba Kiliba na izini esalaka sukali na isika kasi ba konziba etando balobi ete bazali kosala pona bozwi boko mibeko pona kosilisa matata mango tolanda bongo sango yango na Jeremy Kuima.
Eleki poso isato bavandi ya mboka Kiliba komimonisa liboso ya ndako ya musala ya mundele mboka. Ezali pona
Mama Kiliba kutongo mwena mango waira kutane kutonga
probleme ya si
Touti na Kiliba mpe toyei komimonisa liboso ya ndako ya musala ya mundele mboka. Mpona makambo etali biso mpe izine ya sukali ya Kiliba na Sud Kivu. Epesa kibiso bilanga ya kufutela banda mobu koto ibale na zomi na isato. Tesalaki mokanda na bolobite soki izine ezwi makoki ya bozonge li misala ya boloni koko tokotika bilanga. Tomoni temaso mabongi na ino malamu te kasi alingi aboto la biso bilanga biso toboi kopesa bilanga soki tomoni te bilembo bikola kisa te mosala mobandi bazali na bisika ebele mpona nini balingi babanda bobele awana
ndo mafaktire hizi tuliona
tosololaki na mokambi ya izine ya sukali Rajendra Pudo akamwe na bizaleli oyo
c'était donc vous faites référence donc précisément par celle de Nyamuni
ezali ata kontra moko te kati na bavandi ya Kiliba na izini ya sukari kasi bavandi basenga ki bilanga lelo nazali kokamwa bazali kotambola pe kotia matata mpo bazongisa te bilanga mopanzi sango yo moko omoni ba hektar boni tosili kolona koko ezali wana tokata ki bilanga mbula eleki mpe lisusu mbula oyo tobandi lisusu tozali kokata mpe komema yango o izini soki tolingi bilanga wana esusu pamba te tolingi kokolisa motuya ya bopesi sukali mpe bilanga ya Nyamunindi ezwami na esika ya malamu mpo na mbala na oyo etali mondele mboka ya Uvira Selemani Mabiswa bakonzi bakomi kokota mpo na kotia kimia na likamboliye nazwaki sango na matata oyo eleki poso isak batinda miya basali bilanga bakomaki obiro yanga pe bayambamaki na kalaka na zaraki pamba te na kanisi te iyo mopanzi sango ozali mpe na etuka ya Sud Kivu oyebi te izini ya sukali euto bambula tuku mitano na mwambe mpe ndenge ezwaki mikakatano na tango ya bitumba ya Afdel masini ebele ya izini eibamaki ezali sikoyo na kozonge la misala ezali te libaku na mutu nyoso kozwa bilanga na ndenge alingi toko kabola na ngambo ibale kuto Engumba Uvira Jeremy Kuima pona loraka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima mwazali kolanda sango ya mokili ya lilo na VOA Lingala uto Washington DC
Etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
tout puissant Mazembe elonga ki lobi mongete moko na libungu tulu Esperance de Tunis na Dar es Salaam na match aller ya groupe A aller ya Africa Football League FIFA epesi etumbu ya mibu tukumi bale na antrenere ya kala ya bilenge ekolo Kongo Demokratike Jonathan Bukabwaka mpona pedofili tope koyeba na makasi njotu ya bilenge azalaki kokamba Alain Tupurk alongi mpona mipe ya tikali na ebonga ya kokamba entente provinciale ya lisano ya ndembo na Kinshasa Lobilo Koyande, Bobandi, ya championnat, ya NBA, championnat professionnel, ya basketball, awana, États-Unis, Amérique, match ya Liboutu, Zelibongo, Lakers, Nuggets, na San Warriors, na Bobandi, ya Lobby. Losa kuna bino baso pe boyi bolamu na etandu ya masanu ya lelo. Atako yambaki match na yangu ya group ya fazi ya group na ya Africa Football League na libanda ya mboka tepe Mazembe elunga kibongo mungete moko na libungu tulu ekipi ya Esperance de Tunis ya Tunisie na Bundungwani basalaki na Dar es Salaam na Tanzanie. Lucien Kaozi azwa kibongo maluba ya balandi ba ekipi ya Lubumbashi Tulanda.
Comme on a dit, oui, c'est présent, c'est foudre. Foudre, foudre, oui, et bête en entente à Lubumbashi, la première division. Mazembe a gagné, nous sommes des fanatiques de Mazembe, tout ça va fanatique à Mazembe. Tondimi, Mazembe, n'a pas gagné 1-0. Et ça m'a bête, et ça bien. Et ça bien, la France, c'est l'île, Mazembe a gagné. Et ça m'a bête, pour la Isaba Tunisien, il fallait tout gagner à 3-4. Vous avez dit,
pourquoi Mazembe a bêché dans
l'île, Tanzanie? Vous avez dit, pourquoi? Pour la biseau, l'information, Mazembe a un problème dans le gouvernement. Congolais via ministère à sport ici. Vous avez vu que Mazembe a un problème dans le gouvernement congolais ici.
Au moins, il y a un match retour.
Match retour, vous avez bien la Tunisie. Parce que dans la Kenya, la Tunisie, la Mazembe, la Mona Topola 3-0. Dans la Kenya, la Mazembe, mais cette fois-ci, Mazembe et Bi, le joueur, on a besoin conscient. Baobunda, Baobunda, on a un espoir dans la Mazembe. Tout aussi, ça n'a pas un temps partout. Mazembe, on est 4 millions d'Israéliens.
Ezalaki moko na balandi ba TP Mazembe. Na ba match mususu ya Gopo League ya Lisanu ya ndembo ya Afrika, Simba ya Tanzania e kabola kibongo mingete mibale ngambo yiso na Alali ya Egypte pe enyimba ya Nigeria e polaki libungu tulu na mongete moko na Wydad ya Casablanca ya Maroc. FIFA epesi etumbu ya mibu tuku mibale na entraîneur ya kala ya bilinge ekolo Congo Democratique Jonathan Bukabwaka pona pe de folie tope kuyeba na makasi nzoto ya basani bilinge azalaki kukamba. Simon Valdo Yamba atunaki mituna na kalaka mokonzi ya FECOFA Fédération ya Lisano ya ndembo ya ekolo Congo Democratique Innocent Kibundulu Kazadi Cholanda.
Moko miki bundulu mbote.
Mbote ndeko.
Ozali secrétaire général ya Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique, FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, a sanctionné moko ya ba entraîneur ya Congo na makambo etali pédophilie. Sanction na tango yoka ki yango 20 ans. Tango Fédération a yoka ki ekateli wana. Réaction na bino ya liboso ezalaki na nini?
Fédération tango yoki ke bakateli tumbu a bongo, Fédération na biso sepeli mingi. Esepeli pamba te na lisano ndembo yo esengeli to banda kango na se na bana mike bakola kasi soki moko ya bakambi azo salela mabe na bana batu na bana oyo bazo ya koyekola ndembo etumbo aboye ifo eteya baninga mususu mutu ameka kosala lisusu ndenge ya salite. En tout cas, na ngambo ya federation lokola tokamata engagement ya ke totosa ba mikano nyonso na mibeko ya ba instance oyo ezali kolo tosepeli na decision wana.
Est-ce que vous identifiez tout le monde qui a affiché le monde qui a été entraîné à Rwanda? Comme vous avez dit, Jonathan Bukabwaka, est-ce que vous avez dit
que vous avez dit eza koloba mingi neti mutu moko to sala na ye to boye boye eloko to yebi ke na ba archive na biso to mona ke alanda quand même formation na niveau ya initiation donc bato oyo balandi niveau ya initiation bango pe bankadra ka bana mike neti kote ya zalaki mais eke ya sala kana federation to mingi mingi na kati ya makambo ya federation ayaka te akangama kote oyo ya zalaka asalaka makambo na wana
sina etumbu wana na niveau ya federation bino pe bozwaki ekateli pona ye to pona entraîneur mosusu po batangamaki mwa mingi bayiki na makambo etali pedofili wana
ndeko mopanzi sango oyebi ke lere makambo wana eyokamaki federation ekamataki mokano ya kotya bantu nyonso batangaki pembeni. Tche bango pembeni, mbala moko, instance ya likolo efongoli enquête. Alors tokokaki osala ma enquête mi balete. Biso na enquête na biso awa, FIFA na enquête na ye kuna non. Biso lokola tozana se ya FIFA, totika kiete FIFA akoba na oya ya enquête. Pe na mboka na biso, justice ya mboka pe ezalaki sima na bango. Deja na niveau ya justice, bakate la bango bitumbu na FIFA pe bazwi bitumbu, donc fédération akokika kako tonda kwa botondi na bainstansi huyu bakamati bitumbu wana.
Pona kusilisa, nini sengeli kusala poite mambi matali kwa nkabio bilenge, esa na mapena na petwa, esa na susu na biluko ya bapedofilite, biluko waneza tututu ya bilengete.
Ndeko, esa itumba tozo bundaka chaque jour mateya. Toko limba koteya, bankadreur te, koteya pe na bajouer. Lo sambo na biso pe makati tozo sala, esa ke kola kitabana misala na esa lama na kati ya bakadre moko clair et suivi. Puisque makambo tozo yoka, soko landeli bikipana, eyebani na federation te. Soko landeli bisika makambo ane ezo salema, mwa musika musika, na ba structure moko boye, eza penza ya koyeba na te, eza penda na mikanda na biso te. Yangwana kom federation, banda, to bandi makambo yo, tozo mettre en place ba centre, tozo recenser ba centre ou ezali, to yeba, ndenge zo fonctionne, pe balinga balinga te. To pesa bango ba kambi, oyo bazo assurer biso sur le plan moral et éthique, ya ke bako sala musala, ndenge longo vani.
Ndeo Chimundulu, merci na ndengo ninko yandu na mitu na biso.
Merci na yo pe, merci na balandi na biso.
Kalaka mokonzi ya Fekufa, Innocent Kibundulu kuyanula kabongo na Vado Yamba. Alain Turbuk a lungi mapunami pe a tikali nebonga ya kukamba entente provinciale ya Litsano ya Ndembo na Kinshasa sango yango na Vado Yamba.
Alain Tipouk, président ya Lisanga ya Ndembo ya Kinshasa, tupe en tant provincial de football de Kinshasa, a tikali na kiti na ye ya kibokonti, sima ya ye kolonga maponomi na binembo zomi na mibale liboso ya Etienne Lufaka e azwaki binembo tukumitano. Alain Tipouk, ako kambadisi su epefkin kino mibu mine.
Merci mini na ba elektor yo, ba spesi biso liso su confiance. Zala musala tiko yo, musala na biso e koza ko mukaba moyen nyoso po championnat e bonga. To uti ko musala 3 saisons, Koko Samabe, tu putanaki mingi na ba membre misusu ba comité na ba secrétaire notamment. Donc tikoyo ba secrétaire ou est-ce que baza élu akolo ba baza ba tangai. Donc ba ko landa mibe ko nangai na ndimite ke to kozala isu na ba problème.
Ma ponomi ye ezali moko e salemi na mo mekano makasi e lobi John Makwela mokambi to pe président ye équipe ba bengi normand.
Tout ça dit élection parmi ben élection le ki o eza quand même moi malam ko le kabe élection ebele c'était serré ce qui montre que toi dina qualité ya ba Kipini balé libosso na biso na biso to se pays na oyo ya président Alain tozo soutenir et encourager pour le développement football la Kinshasa.
Pona mokambi ya tepe les croyants papi tamba azali se kozela beaucoup ki sami ya bilaka et tipouk a salaki libosso ba pona ye lisusu.
Ce que j'attends est d'abord reprise à championnat et puis deuxièmement la réalisation de toutes les promesses à campagne. Non, en tant que club réalisons la promesse à campagne et vous permettre déjà championnat et zo moi. FFK, il faut déjà le dire, c'est le meilleur championnat congo.
Bouzangi ya baterende ezali ko sala ete championnat ya EPFKIN saison 2023-2024. Kino lele yo ebe tamate, John Makwela a abwa kimbela na bayi politiki.
Seza mbala liboso ke championnat ki chase gu me la bou. To bandi po eparasyon bana sa fe plus de 5 mois menan e ke championnat ezate. Se kune de motivasyon eza mala mouti. To se nika abakozi na bisu ya sport, na abakozi na bisu ya politik. Pasu nga football la ki chasa pou ke football ebe ta mou mala mou. Bana bako ta musala koulou na te. Kombi lwa musala la ki chasa. Me bazo nge
Nangambo na ye, mou kambia pefkin.
Matendo mingi na Vado Yamba na Lucien Kaozi, ba ibasunga kibiso na etando ya masano ya lelu, yangonde sukifi, sango ya mokili ya lelu, kasi ya motu ya izalaki, biteni mibale ya babundi ya bawazalendo, bizaliku betana masafi uto simananzanga ya lelu na Kanyaruchinya, na teritori ya Nirangongo na Nokivu ba vandi mingi, ba kini, tulubakipe ete batukuleka, tukumine iba kufi na bozindi bwa balinière mususu busalamaki na mboka Bolomba na etuka ya Equateur mokolo mwa lobi moleki jo pesibino banso matondo pou bulanda kibiso ebeli to pesipi matondo mingi na patu makala la alimasi na Cornelius tenor ba ibasungi biso unze la ya matini sango isusu ndi tujango na site internet na biso vi walingala pe ba rezo susu na biso ngai kumbu na ngai edi isango.